Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកពិនស៊ីសវណ្ណនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកសង្ឃឹមថាកម្ពុជានឹងកែប្រែស្ថានភាពសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយក្រសួងសុខាភិបាលរាយការណ៍ថាមនុស្ស10នាក់ទៀតបានស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19នៅឯវិធីនៅទូរសាសិនធានីលលោក Biden បង្ហាញវិធានការបង្រួមគម្លាតទ្រព្យសម្បត្តិដោយសារពុជសាសន
៍នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកអំពីវិនិយោគឲ្យទម្លាក់ការចោទប្រកាន់លើមន្ត្រីបកប្រឆាំងនិងបើកលំហសេរីភាពនៅកម្ពុជាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេធាវីជំរុញការស្វែងរកសកម្មជនថៃដែលបាត់ខ្លួននៅរាជធានីភ្នំពេញមួយឆ្នាំមកហើយបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំសូមជូនភាគទី15នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invision Cambodia សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្តីអំពីទស្សនវិស័យនៃប្រព័ន្ធសុខាភិបាលកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធី podcast នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកពិនស៊ីសវណ្ណចាសសូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណ
អ្នកការទូតជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកសង្ឃឹមថាថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជានឹងយកចិត្តទុកដាក់ដល់ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងបើកចំហសិទ្ធិសេរីភាពនយោបាយនិងសិទ្ធិពលរដ្ឋក្រោយពីបានធ្លាក់ចុះជាខ្លាំងក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះអ្នកស្រីវិនឌីសមិនអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងដូច្នេះនៅក្នុងសនសុទ្ធសារព័ត៌មានតាមទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃពុធគឺក្នុងពេលធ្វើទស្សនកិច្ចនៅបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដោយក្នុងនោះមានប្រទេសកម្ពុជាផងដែរហើយលោកស្រីបានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់ VA ខាងរដ្ឋភាសាលោកស្រីសមិនបានបញ្ជាក់ថាខ្ញុំបានគូបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃសិទ្ធិមនុស្សនិងការការពារសិទ្ធិសេរីភាពមូលដ្ឋានថាជាផ្នែកដ៏សំខាន់នៃទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរបស់យើងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនេះធ្វើឡើងក្នុងគណៈពេលដែលស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិនយោបាយហើយនិងសិទ្ធិសេរីភាពសហជីពធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងដោយរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើទុកបុកម្នេញអ្នករិះគន់និងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការចាប់ប្រកាន់អ្នកនយោបាយប្រឆាំងក្នុងនោះមានលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងមេដឹកនាំសហជីពលោកស្រីសឺម៉ាន់បានថ្លែងបន្ថែមថាលោកស្រីក៏បានអំពាវនាវដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យទម្លាក់ចោលបានឆាប់នូវការចាប់ប្រកាន់មានលក្ខណៈនយោបាយប្រឆាំងនិងអ្នកនយោបាយប្រឆាំងអ្នកសារព័ត៌មាននិងសកម្មជនព្រមទាំងបើកចំហឡើងវិញនៅលំហនយោបាយនិងសង្គមស៊ីវិលឲ្យបានមុនការបោះឆ្នោតកម្ពុជាឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2022និងការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2023លោកស្រីសឺម៉ាន់បានបន្ថែមថាដូច្នេះសាររបស់ខ្ញុំច្បាស់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ហើយលោកហាក់ដូចជាយកចិត្តទុកដាក់សួនសុខាភិបាលកម្ពុជាបានដឹងនៅថ្ងៃពុធនេះថាមនុស្ស10នាក់ទៀតបានស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ខណៈករណីឆ្លងសរុបក្នុងមួយថ្ងៃមានជាង700នាក់ដែលបន្តកើនឡើងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយក្រសួងសុខាភិបាលបានដឹងថាអាជ្ញាធរបានរកឃើញករណីស្លាប់10នាក់បន្ថែមទៀតដែលនាំឲ្យករណីស្លាប់សរុបកើនឡើងដល់230នាក់ចំណែកករណីឆ្លងថ្មីមានចំនួន750នាក់ដែលក្នុងនោះមាន716នាក់ជាចង្កំនៃការឆ្លងក្នុងសហគមន៍20កុម្ភៈនិង34អ្នកជាករណីនាំចូលដែលជាអ្នកដំណើរមកពីក្រៅប្រទេសកាលពីថ្ងៃអង្គារក្រសួងសុខាភិបាលបានរាយការណ៍ករណីឆ្លងថ្មីចំនួន616អ្នកនិងករណីស្លាប់ថ្មីចំនួន6អ្នកជុំក្រោយនេះជំងឺ COVID-19 បានបន្តឆ្លងទៅដល់សហគមន៍កម្មកររោងចក្រកាត់ដេរនិងអ្នកជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារផងដែរក្រសួងសុខាភិបាលបានបន្ថែមថាមានករណីជាសះស្បើយចំនួន653អ្នកចំនួនករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 សរុបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាប់តាំងពីការផ្ទុះឆ្លងជំងឺនេះបានកើនឡើងដល់31,460នាក់កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញលោកជូបៃដិនបានក្លាយជាប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកដំបូងគេដែលបានប្រារព្ធពិធីរំលឹកខួប នៃការបំផ្លាញសហគមន៍ស្បែកខ្មៅដោយក្រុមជនជាតិស្បែកសដែលបានសម្លាប់មនុស្សរហូតដល់300នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្ស 10,000 នាក់គ្មានផ្ទះសម្បែងនៅអ្នកឯមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ Greenwood លោក Biden បានថ្លែងសន្តរកថាទៅកាន់អ្នករស់រានមានជីវិតពីការសម្លាប់បង្គាលនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេថាគ្មានការនិយាយអំពីប្រវត្តិនេះវាមិនមែនមានន័យថារឿងនេះមិនបានកើតឡើងនោះទេភាពអយុត្តិធម៌ខ្លះសាហាវយង់ឃ្នងគួរឲ្យរន្ធត់ខ្លោចផ្សាណាស់ដែលគេមិនអាចបំភ្លេចបានកាលពី100ឆ្នាំមុននៅថ្ងៃទី31ខែឧសភានិងថ្ងៃទី1ខែមិថុនានៅសង្កាត់ Greenwood ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថា Black Wall Street នោះត្រូវបានប្រជាជនស្បៃសប្លន់និងដុតបំផ្លាញចោលនៅទូលសាដោយមានការគ្រប់គ្រងពីប៉ូលីសទូលសាការសម្លាប់រង្គាលនេះបង្កឡើងដោយការចាប់ប្រកាន់ថាបរិសស្បៃខ្មៅអាយុ19ឆ្នាំម្នាក់បានរំលោភក្មេងស្រីស្បៃសអាយុ17ឆ្នាំនៅក្នុងកណ្ដាលយន្តអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍បន្ទាប់ពីការសម្លាប់រង្គាលនោះការវាយប្រហារដ៏ឃោរឃៅនេះត្រូវបានបិទបាំងហើយមិនត្រូវបានគេដឹងឮទូទាំងប្រទេសទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលមានការសន្ទនាត្រាក់ជាតិផ្ដោតសំខាន់ទៅលើបញ្ហាប្រកាន់ពូជសាសន៍និងអំពើហិង្សារបស់ប៉ូលីសហេតុការណ៍នេះមានការចាប់អារម្មណ៍កាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងវប្បធម៌ប្រជាប្រិយលោកប្រធានាធិបតី Biden បានជួបជាមួយសមាជិក3នាក់ដែលបានរួចជីវិតពីការសម្លាប់បង្គីលរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានប្រកាសការវិថ្កែងគីម្សិលមិញថាខ្លួនបានបញ្ឈប់សកម្មភាពអភិវឌ្ឍព្រៃនៅក្នុងតំបន់ជំរកសត្វព្រៃអាតិកនៅរដ្ឋអាឡាស្កាដែលផ្ទុយនឹងលោកអតីតប្រធាននាយកដ្ឋានដូណាល់ត្រាំដែលអនុញ្ញាតឲ្យឃុំព្រេងនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកអំពីវិនិយោគឲ្យទម្លាក់ការចោទប្រកាន់លើមន្ត្រីបកប្រឆាំងនិងបើកលំហសេរីភាពនៅកម្ពុជាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេធាវីជំរុញការស្វែងរកសកម្មជនថៃដែលបាត់ខ្លួននៅរាជធានីភ្នំពេញមួយឆ្នាំមកហើយបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំសូមជូនភាគទី15នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invision Cambodia សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីទស្សនវិស័យនៃប្រព័ន្ធសុខាភិបាលកម្ពុជាអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកដែលបានបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃអង្គារបានអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់ប្រឆាំងសមាជិកគណបក្សជំទាស់និងជំរុញឲ្យកម្ពុជាបើកលំហសេរីភាពសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2022និងឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានលើកឡើងថានេះគ្រាន់តែជាការអំពាវនាវដែលមិនអាចមានឥទ្ធិពលលើតុលាការរបស់កម្ពុជានោះទេលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកអ្នកស្រី Wendy Sherman បានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទម្លាក់ចោលជាបន្ទាន់នៅបទចោទប្រកាន់ដែលមានលក្ខណៈនយោបាយប្រឆាំងនឹងសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងអ្នកសារព័ត៌មាននិងសកម្មជននានាមន្ត្រីលំដាប់ទី2នៃក្រសួងការបរទេសអាមេរិកក៏ចង់ឃើញការបើកលំហសេរីភាពក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីធានាការបោះឆ្នោតមួយដែលមានភាពសេរីនៅឆ្នាំក្រោយការអំពាវនាវនឹងជំរុញនេះធ្វើឡើងអំឡុងពេលអ្នកស្រីមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយអ្នកស្រីបានជួបជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខានិងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសក្រោមរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ក៏បានទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលបើកឡើងវិញនូវលំហនយោបាយនិងលំហសេរីភាពសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋធ្វើសកម្មភាពនៅមុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2022និងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023ផងដែរអ្នកស្រីចក់សុភិបនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលបានចូលរួមក្នុងជំនួបជាមួយអ្នកស្រី Sherman បានថ្លែងថាការលើកឡើងរបស់អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរូបនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីការវិលត្រឡប់នៅទូនាទីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការផ្ដោតឡើងវិញទៅលើសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក៏ដូចជាការចង់ឃើញការស្ដារឡើងវិញ នៅស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងនយោបាយនៅកម្ពុជាជំវិញការអំពាវនាវឲ្យទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងអតីតសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងអ្នកសារព័ត៌មាននិងសកម្មជននយោបាយនឹងការពង្រីកលំហសេរីភាពនឹងនយោបាយអ្នកស្រីចော့សុភាពបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការធានាថាប្រព័ន្ធដឹកនាំក្នុងសង្គមមានលក្ខណៈលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងគោរពតាមប្រព័ន្ធពហុគណៈបកនយោបាយឬគណៈបកនយោបាយចម្រុះក៏ដូចជាច្បាប់អន្តរជាតិអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ថា
អ្វីដែលចាំបាច់នោះគឺស្ថិតនៅលើឆន្ទៈរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចបង្ហាញនៅការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនដោយដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ជាតិទូយ៉ាងដូចរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងហើយនឹងការទទួលស្គាល់នៅលិខិតតូបកអន្តរជាតិជាច្រើនដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងធានានៅលំហសង្គមស៊ីវិលនឹងចាន
អ្នកស្រីបានបន្ថែមថា
គឺយើងត្រូវតែធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យកម្ពុជាយើងពិតជាដើរនៅតាមមាគ៌ានិងពិតប្រាកដមិនមែនគ្រាន់តែយើងនិយាយឬក៏យើងចានៅលើក្រដាសប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងពិតភាពជាក់ស្ដែងពលរដ្ឋមិនអាចមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញក្នុងការអនុវត្តចិត្តរបស់ខ្លួនហើយត្រូវប្រឈមនឹងការយាយីឬក៏ការគម្រាមកំហែងផ្សេងៗនោះយើងមិនអាចសម្រេចបានទេចា
៎កញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាកូនស្រីរបស់លោកកឹមសុខាបានបង្ហោះសារនៅលើគណនី Twitter ផ្លូវការរបស់កញ្ញាកាលពីថ្ងៃអង្គារជាភាសាអង់គ្លេសដែលត្រូវបានប្រែសម្រួលក្នុងន័យដើមថាយើងសង្ឃឹមថាទស្សនកិច្ចនេះនឹងជាការក្រើនរំលឹកទៅកាន់របបដឹកនាំនៅកម្ពុជាថាសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តតាមដានយ៉ាងមុតមាំពីសិទ្ធិនិងការបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាក៏ដូចជាទូនាទីរបស់កម្ពុជាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវមួយនៅក្នុងតំបន់លោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាការអំពាវនាវឲ្យមានការទម្លាក់បទចោទប្រកាន់លើអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងមិនអាចមានឥទ្ធិពលលើសិទ្ធិសម្រេចរបស់តុលាការកម្ពុជានោះទេលោកផៃស៊ីផានបានបន្តថាជំនួបការពីថ្ងៃអង្គាររវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងអ្នកស្រី Wendy Sherman គឺប្រកបដោយភាពវិជ្ជមានដែលផ្ដោតសំខាន់លើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃពុធនេះក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយអំពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំនេះប៉ុន្តែមិនបានលើកឡើងអំពីការព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានោះទេក្រសួងការបរទេសបានឲ្យដឹងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ច្បាស់អំពីស្ថានភាពនៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមនិងបានរំលឹកពីការប្តេជ្ញាដ៏មុឹងមាត់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការថែរក្សានិងការពារឯករាជ្យអព្យាក្រឹតនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនទាំងនយោបាយផ្ទៃក្នុងប្រទេសនិងកិច្ចការបរទេសលោកមាសនីអ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមមិនមានជំនឿថានឹងមានការទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ណាមួយមកលើអ្នកនយោបាយឬសកម្មជននឹងការបើកលំហនយោបាយឡើងវិញតាមការអំពាវនាវរបស់អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនោះទេក្រៅពីការបង្ហាញគោលជំហរពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលរៀងខ្លួនលោកបន្ថែមថាគួរតែមានកិច្ចពិភាក្សាដ៏ឡែកមួយទៀតស្ដីពីប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធដែលអាមេរិកផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជាដែលនេះអាចជំរុញឲ្យមានការបើកលំហប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាពនៅកម្ពុជាលោកមាសនេះបានបន្តថាអាចមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការមិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតនៅខាងមុខប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកយល់ឃើញថាលំហនយោបាយនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនមានភាពប្រសើរឡើងនោះទេស្របពេលកម្ពុជាបន្តស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់ចិនដែលអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានជំរុញឲ្យការដឹកនាំនៅកម្ពុជារក្សាជំហរតុល្យភាពនិងឯករាជ្យភាពពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
អររយៈពេលមួយឆ្នាំមកហើយដែលសកម្មជនថៃម្នាក់បានបាត់ខ្លួននៅរាជធានីភ្នំពេញដោយមិនដឹងដំណឹងនៅទីណានោះទេសំណុំរឿងនេះកំពុងស្ថិតក្នុងដៃតុលាការរាជធានីភ្នំពេញក្រោយពីបងស្រីរបស់សកម្មជនថៃរូបនេះបានចូលខ្លួនមកតុលាការកម្ពុជាកាលពីចុងឆ្នាំ2020មេធាវីលើកឡើងថាតុលាការមិនទាន់បញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតករណីនេះនៅឡើយទេដែលពួកគេជំរុញឲ្យពន្លឿនបន្ថែមលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមមេធាវីរបស់សកម្មជនថៃដែលបាត់ខ្លួននៅរាជធានីភ្នំពេញអស់រយៈពេល1ឆ្នាំមកហើយបានជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាបន្តស្វែងរកលោកវ៉ាន់ឆាលឺមសត្វសាសិទ្ធដែលត្រូវបានចាប់ដាក់ក្នុងរថយន្តមួយក្នុងខណ្ឌជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2020សំណុំរឿងនៃការបាត់ខ្លួនសកម្មជនថៃដែលកិច្ចពីការចាប់ខ្លួន របស់អាជ្ញាធរថៃស្ថិតក្នុងដៃរបស់តុលាការកម្ពុជាកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2020ចៅក្រមស៊ើបសួរនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសាកសួរបងស្រីសកម្មជនថៃរូបនេះប៉ុន្តែមេធាវីលើកឡើងថារហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានព័ត៌មានអ្វីបន្ថែមពីតុលាការទាក់ទងនឹងការស៊ើបអង្កេតនេះទេលោកសំចម្រើនមេធាវីជនជាតិខ្មែរតំណាងឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់សកម្មជនថៃដែលបាត់ខ្លួនថ្លែងនៅថ្ងៃពុធនេះថាបន្ទាប់ពីបងស្រីរបស់សកម្មជនគឺអ្នកស្រីស៊ីថានុនសាត់សាសិតបានឡើងផ្ដល់ចម្លើយដល់តុលាការកម្ពុជាមេធាវីមិនទាន់បានទទួលព័ត៌មានពីតុលាការទាក់ទងនឹងលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតនៅឡើយទេលោកជំរុញឲ្យតុលាការកម្ពុជាពន្យារការស៊ើបអង្កេតនេះ
យើងនឹងអរិញដែលធ្វើតាមតេតិដោយជំរុញដោយស្នើសុំឲ្យជក្រមទទួលពេញទៅកិច្ចស៊ើបសួរក្នុងរករៃនឹងឲ្យកាន់សកម្មនឹងអរិញមុតជាងមុនអញ្ចឹងណា
លោកមេធាវីបន្តថាបងស្រីរបស់សកម្មជនថៃតែងតែតាក់ទងមកមេធាវីតំណាងនៅកម្ពុជាសួរនាំអំពីបច្ចុប្បន្នភាពនៃការស៊ើបអង្កេតរបស់តុលាការលោកវ៉ាន់ឆាលឹមសាត់សាសិតអាយុ39ឆ្នាំសកម្មជនថៃត្រូវគេរាយការណ៍ថាត្រូវបានចាប់ពង្រត់កាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2020ពីក្បែរខុនដូដែលលោកស្នាក់នៅក្នុងខណ្ឌជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញនិងបាត់ដំណឹងរហូតមកដល់ពេលនេះប៉ូលីសកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាខ្លួនមិនមានព័ត៌មានអំពីការបាត់ខ្លួនហើយក៏មិនមានភស្តុតាងបញ្ជាក់ថាសកម្មជនថៃនោះពិតជាបាត់ខ្លួននៅកម្ពុជានោះទេប៉ូលីសកម្ពុជាឲ្យដឹងទៀតថាម្ចាស់ខុនដូបានលើកឡើងថាមិនមានឈ្មោះនិងមិនដែលឃើញរូបរបស់សកម្មជនថៃស្នាក់នៅខុនដូនោះទេប៉ុន្តែអ្នករស់នៅក្បែរនោះធ្លាប់ប្រាប់ VOA ថាពិតជាមានការចាប់បុរសជនជាតិថៃចូលក្នុងរថយន្តពណ៌ខ្មៅមួយគ្រឿងហើយកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពក៏បានបង្ហាញវីដេអូរថយន្តបើកចេញពីកន្លែងកាត់ហេតុដោយមានសន្តិសុខខុនដូរត់ចុះរត់ឡើងផងដែរចំណែកអ្នកស្រីផនផែនខងកាច់ឈុនខិតអ្នកតស៊ូមតិជនជាតិថៃដែលផ្ដល់ជំនួយផ្លូវច្បាប់ដល់អ្នកស្រីស៊ីថនុនមានប្រសាសន៍ថាក្រុមគ្រួសាររបស់សកម្មជនថៃដែលបាត់ខ្លួនបានជំរុញនិងសួរនាំជាបន្តបន្ទាប់អំពីការស៊ើបអង្កេតរបស់តុលាការកម្ពុជាប៉ុន្តែមិនមានព័ត៌មានអ្វីទាល់តែសោះចំណែកអ្នកស្រីស៊ីថនុនបងស្រីសកម្មជនថៃដែលបាត់ខ្លួនប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាអ្នកស្រីបានបាត់បង់ក្តីសង្ឃឹមទៅលើតុលាការកម្ពុជាលោកប្លង់សផលដែលទើបតែត្រូវបានតែងតាំងជាអ្នកនាំពាក្យតំណាងអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីខែឧសភាមិនទាន់អាចអត្ថាធិប្បាយលើសំណុំរឿងនេះបានទេដោយថាលោកនឹងស្រាវជ្រាវមើលឯកសារជាមុនសិនតុលាការកម្ពុជាបានចោទអញ្ញាតជនដែលមិនស្គាល់មុខក្នុងដំណើររឿងចាប់បង្ខាំងឃុំខ្លួននិងប្រើប្រាស់អាវុធខុសច្បាប់ក្នុងករណីបាត់ខ្លួនលោកវ៉ាន់ឆាលឹមនេះដែលនាំឲ្យមានការកោះអញ្ជើញអ្នកស្រីស៊ីថនុនដែលជាបងស្រីមកកម្ពុជាផ្ដល់សក្ខីកម្មកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2020កាលនោះបងស្រីរបស់សកម្មជនថៃបានបង្ហាញផតតាងទៅតុលាការដោយបញ្ជាក់ថាប្អូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីពិតជាបាត់ខ្លួននៅកម្ពុជាមែនដោយមានបុរស3នាក់ចាប់ញាត់ក្នុងរថយន្តរួចបើកចេញទៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ6ឆ្ពោះទៅគោលដៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកកម្មវិធីឃ្លាំមើលនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូមានប្រសាសន៍ថាតុលាការនិងសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធត្រូវតែខិតខំស្រាវជ្រាវលើករណីនេះដើម្បីឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់សកម្មជនថៃបាត់ខ្លួនទទួលយកបានលោកវ៉ាន់ឆាលឹមសាត់សាសិតបានភៀសខ្លួនមកជ្រកកោននៅកម្ពុជាក្រោយរដ្ឋប្រហារថៃឆ្នាំ2014ហើយលោកជាអ្នករិះគន់មិនសំចៃមាត់ដល់រដ្ឋាភិបាលយោធាដឹកនាំដោយលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាដែលបច្ចុប្បន្នជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃក្រុមគ្រួសារបញ្ជាក់ថាលោកបានប្រើប្រាស់លិខិតឆ្លងដែនជនជាតិខ្មែរចូលមកកម្ពុជាផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA The Voice
of America VOA អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ភាគទី15នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invision Cambodia សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីទស្សនវិស័យនៃប្រព័ន្ធសុខាភិបាលកម្ពុជា
ជាកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invision Cambodia ដែលជាកិច្ចពិភាក្សាដ៏ស៊ីជម្រៅអំពីអនាគតកម្ពុជានាឆ្នាំ2040
ួស្តីប្រិមិត្តនិងខ្ញុំតេនសុកស្រីនិតជាអ្នករៀបចំកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខភាគទី15នេះសុខភាពមានសារៈសំខាន់សម្រាប់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ហើយវាតែចាំបាច់សម្រាប់ការរីកចម្រើនរបស់សង្គមជាតិមួយវិស័យផលិតកម្មដែលជាក្បាលម៉ាស៊ីនសេដ្ឋកិច្ចដ៏ចម្បងមួយនៅក្នុងប្រទេសទាមទារនូវកម្លាំងពលកម្មដ៏សកម្មឆ្លៀសវៃនិងប្រកបដោយសុខភាពល្អមាំមួនបើសិនជាសុខភាពរបស់ពលរដ្ឋភាគច្រើនក្នុងប្រទេសមួយរងការយាយីពីជំងឺនិងរោគផ្សេងៗនោះការដើរទៅមុខនិងការរីកចម្រើនក៏មិនអាចទៅរួចផងដែរហើយវិស័យស្នូលដ៏សំខាន់មួយដែលជួយទ្រទ្រង់សុខុមាលភាពរបស់ពលរដ្ឋនោះគឺវិស័យសុខាភិបាលវិស័យនេះដើរតួនាទីដ៏សំខាន់ក្នុងការធានានូវកម្លាំងពលកម្មដ៏រឹងមាំមួយក្នុងប្រទេសតើប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនៅកម្ពុជាមានលក្ខណៈយ៉ាងដូចម្ដេចហើយតើកម្ពុជាអាចធ្វើនិងត្រូវធ្វើកិច្ចការចាំបាច់អ្វីខ្លះទៀតដើម្បីសម្រេចបានប្រព័ន្ធសុខាភិបាលមួយដែលប្រកបដោយសមភាពសមធម៌និងគុណភាព
ជាយើងអត់ទាន់មានប្រព័ន្ធថ្នាក់ជាតិណាមួយដែលផ្ដល់ជូនសេវាថែទាំសុខភាពឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្នាដោយមិនគិតប្រាក់ទេអញ្ចឹងការរៀបចំឲ្យមានប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុដែលអង់គ្លេសហៅថា financing system ណាដើម្បីទ្រទ្រង់ការគ្រប់គ្រងសុខភាពជាសកលនេះវារឹតតែពិបាកសម្រាប់ទៀតសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងរត់ទៅយល់ខ្លួនឯងថាត្រូវស្វែងរកថវិកាមកទ្រទ្រង់ប្រព័ន្ធនឹងរបៀបម៉េចត្រូវបែងចែកថវិកាសម្រាប់វិស័យសុខាភិបាលរបៀបម៉េចចំណាយយ៉ាងម៉េចឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព
នេះគឺជាសម្ដីរបស់លោកស៊ុនឆៃលៀងសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកស្ថិតិនៃសាកលវិទ្យាល័យមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញលោកឆៃលៀងបានស្រាវជ្រាវនិងសរសេរអត្ថបទមួយជំពូកស្ដីអំពីវិស័យសុខាភិបាលនៅកម្ពុជានៅក្នុងសៀវភៅ Cambodia 2040 ឬកម្ពុជាឆ្នាំ2040ដែលត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយដោយវេទិកាអនាគត Future Forum
បាទសូមជម្រាបសួរលោកស៊ុនឆៃលៀង
បាទជម្រាបសួរលោកស៊ុនណារិនន
ៅក្នុងភាគទី15នេះលោកស៊ុនណារិនអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីឲ្យ VOA ប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញពិភាក្សាជាមួយលោកស៊ុនឆៃលៀងអំពីទស្សនវិស័យនៃប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនៅកម្ពុជានិងកិច្ចការដែលកម្ពុជាចាំបាច់ត្រូវធ្វើដើម្បីធ្វើឲ្យអនាគតនៃវិស័យមួយនេះមានភាពប្រសើរឡើង
បាទលោកឆៃលៀងអបអរសាទរដែលលោកបានបង្ហាញទស្សនវិស័យរបស់លោកទាក់ទងនឹងវិស័យសុខាភិបាលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលជាវិស័យអាទិភាពមួយក្នុងប្រទេសឆ្នាំ2040ដែលមានរយៈពេលប្រមាណ20ឆ្នាំទៀតហើយលោកជាបញ្ញវន្តម្នាក់ប្រកាសជាមានទស្សនវិស័យវែងឆ្ងាយអំពីវិស័យសុខាភិបាលនេះការទស្សន៍ទាយក៏ដូចជាការដាក់ទស្សនវិស័យវាទាមទារឲ្យមានការសិក្សាច្រើននិងការវិភាគលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងខ្ញុំបានអានការសរសេររបស់លោកទាក់ទងនឹងវិស័យសុខាភិបាលក្នុងសភៅកម្ពុជាឆ្នាំ2040 Cambodia 2040ដែលរៀបចំដោយអង្គការវេទិកាអនាគតហ្នឹងហើយក្នុងនោះខ្ញុំបានចាប់អារម្មណ៍មែនទែននៅពេលដែលលោកបានលើកឡើងអំពីពាក្យមួយដែលគេហៅថា UHC ដែលភាសាអង់គ្លេសយើងអាចនិយាយថាជា Universal Health Coverage ដែលយើងអាចបកប្រែជាភាសាខ្មែរថាការគ្របដណ្ដប់សេវាសុខភាពជាសកលឆ្នាំ2040ផ្ដោតទៅលើឆ្នាំ2040សំទោសឆ្នាំ2030គឺមានរយៈពេលជិត10ឆ្នាំទៀតតើលោកអាចពន្យល់បន្ថែមបានទេថាហេតុអ្វីបានជា UHC នឹងមានសារៈសំខាន់ក្នុងប្រព័ន្ធសុខាភិបាលកម្ពុជា
បាទលោកនរិនដូចអ្វីដែលលោកបានលើកឡើងអំបញ្ញមិញណាថាវិស័យសុខាភិបាលជាវិស័យអាទិភាពមួយក្នុងចំណោមវិស័យផ្សេងៗទៀតនៅប្រទេសកម្ពុជាយើង
បាទ
វិស័យសុខាភិបាលជាវិស័យអាទិភាពនេះបើតាមយោបល់របស់ខ្ញុំគឺដោយសារតែសារៈសំខាន់នៃសុខភាពសាធារណៈអញ្ចឹងហេតុអីសុខភាពសាធារណៈសំខាន់ដូចយើងឃើញជាក់ស្ដែងណាក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នប្រទេសកម្ពុជាយើងកំពុងតែប្រឈមនឹងការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ដែលបានប៉ះពាល់ខ្លាំងមែនទែនទៅលើសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឬសុខភាពសាធារណៈនេះឯង
បាទអ
ញ្ចឹងពេលដែលសុខភាពសាធារណៈនឹងចុះខ្សោយដោយដែលយើងបានឃើញមនុស្សគាត់ឈឺប្រជាពលរដ្ឋមិនអាចចេញពីផ្ទះទៅប្រកបអាជីវកម្មជាដើមនឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ ទៅលើសុខមាលភាពសង្គមផលិតភាពការងារហើយនិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងប្រទេសដែលអាចអភិវឌ្ឍទៅមុខលឿននឹងចាំបាច់ត្រូវតែបង្ការកុំឲ្យមានបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលប៉ះពាល់ទៅលើសុខភាពសាធារណៈ
បាន
អញ្ចឹងដើម្បីធានាឲ្យបាននៅការថែទាំសុខភាពសាធារណៈដែលល្អមួយយើងត្រូវតែបង្កើតនឹងអនុវត្តឲ្យបាននៅ universal healthcare coverage ឬដែលខ្មែរយើងហៅថាការគ្រប់ដណ្ដប់សេវាសុខភាពជាសកលហ្នឹងអញ្ចឹងត្រឡប់មកសំណួររបស់លោកវិញការគ្រប់ដណ្ដប់សេវាសុខភាពហ្នឹងជាអីហើយវាមានសារៈសំខាន់អីអញ្ចឹងបើតាមនិយមន័យរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកណាការគ្រប់ដណ្ដប់សេវាសុខភាពជាសកលហ្នឹងវាជាប្រព័ន្ធមួយដែលផ្ដល់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅសេវាសុខភាពដែលពួកគាត់ត្រូវការទាំងការការពារទាំងការអប់រំការព្យាបាលជាដើមហ្នឹងហើយសេវាទាំងអស់ហ្នឹងវាមានគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពហើយនឹងមិនធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងមានការលំបាកផ្នែកលុយកាក់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុទេពេលដែលគាត់ទទួលបានសេវាទាំងអស់ហ្នឹង
បាទ
វានិយាយឲ្យសាមញ្ញទៅគឺទៅពេទ្យអត់សូវអស់លុយច្រើនលោកនរិនអញ្ចឹងចំណែកសារៈសំខាន់នៃ UHC នេះវាមានច្រើនប្រទេសមួយចំនួនលើសកលលោកនឹងចាត់ទុកថាសេវាថែទាំសុខភាពនឹងជាសិទ្ធិរបស់បុគ្គល
បាន
ន័យថាប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការទទួលបានការថែទាំសុខភាពនិងការព្យាបាលជំងឺដោយមិនបារម្ភពីបញ្ហាលុយកាក់អញ្ចឹងគាត់មិនចាំបាច់ទៅលក់ដីធ្លីទ្រព្យសម្បត្តិឬខ្ចីលុយគេដើម្បីទៅមើលជំងឺទេអញ្ចឹងវាជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្នានឹងជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋដែលក្រីក្រនឹងទទួលបានការថែទាំសុខភាពនិងព្យាបាលសុខភាពដោយមិនចំណាយប្រាក់ច្រើនចឹងវាកាត់បន្ថយភាពក្រីក្របានមួយកម្រិតអានឹងទី1ទី2វាជួយផ្ដល់នៅសេវាសុខភាពមួយដែលមានស្តង់ដាររួមមួយចឹងពេលដែលយើងមានសេវាសុខភាពមានស្តង់ដាររួមមួយយើងមានគុណភាពមួយប្រហាក់ប្រហែលគ្នាចឹងវាអាចកាត់បន្ថយបាននៅអសមភាពសេវាថែទាំសុខភាពហ្នឹង
ពីយុវជនកម្ពុជារាប់ម៉ឺនអ្នកផ្សេងទៀតលោកស៊ុនឆៃលៀងមានឱកាសទៅសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីថ្នាក់វិទ្យាល័យគឺថ្នាក់ទី11និងទី12កាលពីឆ្នាំ2012ដោយទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សាកម្មវិធីបាក់ឌុបអន្តរជាតិនៅសាលា United World College ក្នុងរដ្ឋ New Mexico ពេលបញ្ចប់ការសិក្សាកម្រិតមធ្យមសិក្សាថ្នាក់វិទ្យាល័យលោកឆៃលៀងដែលមានស្រុកកំណើតនៅក្រុងសេរីសោភ័ណខេត្តបន្ទាយមានជ័យក៏បានទទួលអាហារូបករណ៍មួយទៀតដើម្បីបន្តការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅសាកលវិទ្យាល័យ Lewis and Clark ក្នុងទីក្រុង Portland រដ្ឋ Oregon សហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយពីបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាក្នុងឆ្នាំ2018លោកឆៃលៀងបានចូលបម្រើការងារនៅធនីគារឯកជនមួយនៅទីក្រុង Portland បានមួយរយៈនៅពាក់កណ្តាលឆ្នាំ2019លោកក៏បានត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយបានចូលបម្រើការងារនៅធនាគារឯកជនខាងផ្នែកស្រាវជ្រាវទីផ្សារនៅទីក្រុងភ្នំពេញសប្តាហ៍នេះលោកឆៃលៀងក៏ជាគ្រូបង្រៀនម្នាក់ផ្នែកស្ថិតិនៅសាកលវិទ្យាល័យមួយក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញផងដែរជាកូនអ្នករកស៊ីម្នាក់ក្នុងសង្កាត់អូអំបិលស្រុកសេរីសោភ័ណខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកស៊ុនឆៃលៀងបានក្លាយជាបញ្ញវន្តម្នាក់ដែលបានកត់ត្រាស្នាដៃនិងឈ្មោះរបស់លោកក្នុងសៀវភៅកម្ពុជាឆ្នាំ2040ដោយលោកបានសរសេរនិងស្រាវជ្រាវអំពីវិស័យសុខាភិបាល
បាទលោកឆៃលៀងចាប់អារម្មណ៍មែនតើដែលលោកបានរៀបរាប់អំពី UIC នេះខ្ញុំចាប់បានពាក្យមួយចំនួនដែលលោកបានលើកឡើងអំពីថាសេវាសុខភាពសាធារណៈវាជាសិទ្ធិបុគ្គលហើយកាលណាប្រជាពលរដ្ឋឈឺគាត់ទៅមន្ទីរពេទ្យគាត់ទទួលបានសេវាដែលមានគុណភាពមិនសូវជាអស់លុយច្រើនដោយមិននាំឲ្យគាត់លក់ដីធ្លីអីជាដើមអញ្ចឹងខ្ញុំបានចោះទៅយកព័ត៌មានច្រើនដែរនៅតាមបណ្ដាខេត្តតទៅក្នុងផ្នែកសុខាភិបាលនេះហើយខ្ញុំបានឃើញថាប្រជាជននៅតាមជនបទហ្នឹងគាត់ពិបាកខ្លាំងរឿងឈឺស្កាត់ហ្នឹងមានន័យថាតាណាគាត់ឈឺហ្នឹងគាត់ត្រូវទៅយើងថាគាត់ទៅខ្ចីលុយគេដើម្បីព្យាបាលហើយនៅពេលដែលគាត់ខ្ចីលុយគេធម្មតាគាត់ត្រូវបង់សងការប្រាក់អីហោហាយទោះបីជាលុយហ្នឹងជាការខ្ចីជាស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឬក៏ការខ្ចីជាឯកជនខ្ញុំចង់ដឹងការយល់ឃើញរបស់លោកតើលោកយល់ឃើញបែបម៉េចថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគាត់អាចធ្លាក់ខ្លួនក្រថែមទេបើសិនបើគាត់ត្រូវព្យាបាលជំងឺហ្នឹងហើយអាហ្នឹងវាតាក់ទងជាមួយនឹង UAC យ៉ាងម៉េចដែរលោកអាចបញ្យល់កន្លែងខ្ញុំបន្ថែមតិចទៀតទេ
បាទលោកណារិនចឹងមានការសិក្សាកន្លងមកច្រើនពីបញ្ហាសុខភាពហើយនិងភាពក្រីក្រការសិក្សាមួយចំនួនលើកឡើងថាភាពក្រីក្រនេះបណ្ដាលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានសុខភាពមិនល្អ
បាទ
ហើយការសិក្សាមួយចំនួនទៀតហ្នឹងក៏លើកឡើងថាកត្តាសុខភាពហ្នឹងជាឫសគល់ដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋងាយប្រឈមនឹងការធ្លាក់ខ្លួនក្រអញ្ចឹងអំណះអំណាងមួយណាក៏ទៅដែរព្រោះយើងអាចយល់ស្របជាមួយគ្នាបានណាថាភាពក្រីក្រហើយនឹងសុខភាពហ្នឹងវាមានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាវា correlate គ្នាអញ្ចឹងបើយើងក្រឡេកមើលប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញប្រជាជនដែលរស់នៅតាមទីជនបទហ្នឹងភាគច្រើនមកពីគ្រួសារដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបអានេះបើយើងផ្អែកតាមរបាយការណ៍របស់វិទ្យាស្ថានស្ថិតិជាតិនៅឆ្នាំ2010 81% នៃប្រជាជនកម្ពុជា14លាននាក់រស់នៅតាមជនបទហ្នឹងគាត់រស់បានប្រាក់ចំណូលហ្នឹងតែ135ដុល្លារក្នុងមួយខែឬម្នាក់រស់បានតែ $1 ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃអញ្ចឹងយើងឃើញណាថាហេតុអីបានជាពួកគាត់ឈឺច្រើនចឹងប្រាក់ចំណូលរបស់គាត់ប៉ុណ្ណឹងគាត់អត់មានលទ្ធភាពទៅចំណាយទៅលើការថែទាំសុខភាពដែលពួកគាត់ត្រូវការអ
ញ្
ចឹងសូម្បីតែម្ហូបអាហារដែលមានជីវជាតិទូទាំងសុខភាពហ្នឹងក៏សឹងតែអត់មានលទ្ធភាពទៅញ៉ាំផងអញ្ចឹងគាត់ពួកគាត់ងាយនឹងប្រឈមនឹងការឈឺស្កាត់ហើយពេលដែលឈឺស្កាត់គាត់ងាយប្រឈមនឹងការធ្លាក់ខ្លួនក្រថែមទៀតដោយសារអីទី1នៅស្រុកខ្មែរយើងភាគច្រើនយើងពេលឈឺស្កាត់ទៅពេទ្យអីម្ដងយើងចំណាយលុយពីហបៅខ្លួនឯងស្ទើរតែទាំងស្រុងហ្មងទៅលើថ្លៃព្យាបាលនិងការថែទាំសុខភាពនេះភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា out of pocket spending on care system យើងពឹងផ្អែកទៅលើ out of pocket spending ហ្នឹងខ្លាំងមែនទែនចឹងតែ 57% នៃការចំណាយលើការថែទាំសុខភាព
អញ
្ចឹងអាហ្នឹងតើការថែទាំនិងព្យាបាលវាមានការចំណាយផ្សេងទៀតដូចជាការធ្វើដំណើរទៅមន្ទីរពេទ្យការស្នាក់អាស្រ័យការចំណាយមិនផ្លូវការជាច្រើនដល់អ្នកដែលផ្ដល់សេវាសុខភាពឲ្យគាត់នឹងទៀតអញ្ចឹងការចំណាយនឹងវាច្រើនមែនទែនទី2គាត់ប្រឈមនឹងការបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលនៅក្នុងគ្រួសារដោយសារអីបើសិនជាគ្រួសារគាត់មានសមាជិកណាម្នាក់ដែលឈឺសមាជិកផ្សេងទៀតគាត់អាចនឹងឈប់ធ្វើការមួយរយៈឬក៏កូនកូនឯនោះអាចឈប់ទៅរៀនដើម្បីមកមើលថែសមាជិកគ្រួសារអញ
្
ចឹងគាត់មានឱកាសខ្ពស់ក្នុងការបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលហ្នឹងហើយកត្តាចុងក្រោយនោះឃើញថាវាទូទៅមែនទែននៅប្រទេសកម្ពុជាយើងជាពិសេសនៅតាមសិក្សាចំការជនបទឯនោះពេលដែលគាត់ឈឺស្កាត់ខ្លាំងគាត់ទៅពេទ្យគាត់អត់មានលុយព្យាបាលអញ្ចឹងគាត់ត្រូវការលក់ទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទះសម្បែងដីធ្លីចងការប្រាក់បងប្អូនចងការប្រាក់អ្នកជិតខាងក្នុងអត្រាការប្រាក់មួយដែលខ្ពស់ដើម្បីយកលុយនឹងមករ៉ាប់រងការចំណាយអញ្ចឹងដើម្បីការពារកុំឲ្យពួកគាត់ធ្លាក់កាន់តែជ្រៅទៅក្នុងភាពក្រីក្រហ្នឹងយើងត្រូវមានប្រព័ន្ធសុខាភិបាលដែលរឹងមាំមួយដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយលុយហបៅហ្នឹងអញ្ចឹងតាមពិតទៅយើងមានគោលនយោបាយសុខាភិបាលមួយចំនួនកន្លងមកហើយដែលឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហានេះជាក់ស្ដែងយើងមានមូលនិធិសមធម៌សុខភាពដែលអង់គ្លេសហៅថា Health Equity Funds ដែលជាផ្នែកមួយនៃក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលក្នុងការលើកកម្ពស់គុណភាពនិងសមធម៌សុខាភិបាលចឹងមូលនិធិហ្នឹងគឺជួយប្រជាពលរដ្ឋដែលក្រីក្រខ្លាំងជាពិសេសស្ត្រីមានទម្ងន់និងកុមារឲ្យទទួលបានសេវាថែទាំសុខភាពដោយឥតគិតថ្លៃ
ច
ឹងអាហ្នឹងវាជាជំហានសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការឈានទៅរកការគ្រប់គ្រងសុខភាពជាសកលហ្នឹងឯង
បាទលោកឆៃរៀងពិតជាចាប់អារម្មណ៍មែនអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ភ្ជាប់នឹងសំណួរមួយចង់ដឹងថាដោយសារ UIC ហ្នឹងយើងសម្ដៅទៅលើឆ្នាំ2030គឺគេដាក់គោលដៅបើយើងគិតទៅថាមានរយៈពេលថា9ឆ្នាំឬ10ឆ្នាំទៀតតើលោកមើលទៅកម្ពុជាយើងអាចសម្រេចគោលដៅនឹងបានទេហើយវាទាមទារឲ្យមានការកែតម្រង់ផ្លាស់ប្ដូរអីខ្លះដើម្បីឲ្យសម្រេចគោលដៅហ្នឹង
បាទបើតាមអ្វីដែលខ្ញុំដឹងប្រទេសដែលជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិរួមទាំងប្រទេសកម្ពុជាផងនឹងបានព្រមព្រៀងគ្នាសម្រាប់ឲ្យបាននូវការគ្រប់គ្រងសុខភាពជាសកលមុនឆ្នាំ2030ដូចដែលលោកណារិនបានលើកឡើងអញ្ចឹងប៉ុន្តែដើម្បីសម្រាប់ឲ្យបាននូវគោលដៅនេះវាមានបញ្ហាប្រឈមច្រើនអញ្ចឹងរដ្ឋត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចសិក្សាឲ្យបានស៊ីជម្រៅជាទីបំផុតពីប្រព័ន្ធសុខាភិបាលដែលយើងនឹងត្រូវអនុវត្តបូករួមទាំងបញ្ហាបច្ចេកទេសជាដើម
បាទ
នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងអត់ទាន់មានប្រព័ន្ធថ្នាក់ជាតិណាមួយដែលផ្ដល់ជូនសេវាថែទាំសុខភាពឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្នាដោយមិនគិតប្រាក់ទេអញ្ចឹង ការរៀបចំឲ្យមានប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុដែលអង់គ្លេសថា financing system ណាដើម្បីទ្រទ្រង់ការគ្រប់លំដាប់សុខភាពជាសកលនេះវារឹតតែពិបាកសម្រាប់ទៀតសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាចឹងរដ្ឋត្រូវយល់ខ្លួនឯងថាត្រូវស្វែងរកថវិកាមកទ្រទ្រង់ប្រព័ន្ធនឹងរបៀបម៉េចត្រូវបែងចែកថវិកាសម្រាប់វិស័យសុខាភិបាលរបៀបម៉េចចំណាយយ៉ាងម៉េចឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពចឹងអាផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុនឹងគឺជាអ្វីដែលរដ្ឋត្រូវធ្វើការត្រូវកែតម្រង់បា
ទ
ហើយទាំងអស់នឹងមិនថារដ្ឋតែឯងក៏ធ្វើបានក៏ត្រូវការចំណេះដឹងនិងបច្ចេកទេសពីដៃគូពាក់ព័ន្ធទាំងអស់មកជួយសហការរៀបចំប្រព័ន្ធនឹងឲ្យវាមានត្រឹមឲ្យវាបានត្រឹមត្រូវហើយនឹងមានគុណភាពប្រសិទ្ធភាពហើយជាពិសេសនឹងជារបៀបទៅមុខទៀតព្រោះយើងមិនមែនធ្វើវាតែមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំ10ឆ្នាំទេណាយើងចង់ឲ្យប្រព័ន្ធនឹងវាដើរទៅមុខរហូតចឹងណាមួយវិញទៀតវាក៏ទាមទារឲ្យមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋដែរទាំងប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់អ្នកធ្វើការហើយនឹងវិស័យឯកជនទាំងផ្លូវការ formal sector ហើយនឹងមិនផ្លូវការ informal sector
បាទ
ក្នុងកតាបកិច្ចបងពុនឬក៏ការចូលរួមក្នុងគម្រោងចំណាយរួមមួយនឹងដែលអង់គ្លេសហៅថា co-payment plan ហើយចំពោះរឿងដែលថាកម្ពុជាអាចសម្រេចគោលដៅគ្រប់លំដាប់សេវាសុខភាពសាធារណៈជាសកលនឹងបានឬអត់មុនឆ្នាំ2030នឹងខ្ញុំនិយាយទៅគឺអត់មានអំណាចឯកទេសដើម្បីវាតម្លៃថាកម្ពុជាបានធ្វើអីខ្លះហើយធ្វើបានប៉ុណ្ណាហើយដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលដៅនោះទេ
បាទប៉
ុន្តែខ្ញុំមានសុតិធិនិយមណានឹងក្តីសង្ឃឹមថាកម្ពុជាបាននឹងកំពុងខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការរៀបចំប្រព័ន្ធសុខាភិបាលមួយហ្នឹងឲ្យបានមុនឆ្នាំហ្នឹងចឹងជាក់ស្ដែងដូចខ្ញុំលើកឡើងមុនហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអនុវត្តកម្មវិធីសុខភាពមួយចំនួនរួចមកហើយដើម្បីផ្តល់សេវាឲ្យប្រជាជនដែលក្រីក្រដូចជាមូលនិធិសមធម៌សុខភាពនឹងការជួយជ្រោមជ្រែងជួយដល់តម្រូវការសុខភាពផ្សេងៗទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកយើងមានចក្ខុវិស័យច្បាស់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយជាតិគាំពារសង្គមឆ្នាំ2016ដល់2025ហ្នឹងណា
បាទ
ក្រសួងសុខាភិបាលគាត់កំណត់ចក្ខុវិស័យថាធ្វើម៉េចកាត់បន្ថយឲ្យបានជាអតិបរមានៅហានិភ័យរញ្ញវត្ថុពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់ត្រូវការសេវាសុខភាពអញ្ចឹងយើងមានផែនការហើយយើងមានគោលនយោបាយហើយអ្វីដែលយើងត្រូវការនោះគឺការធ្វើកំណែតម្រង់មួយចំនួនហើយនឹងត្រូវការការធ្វើសកម្មភាពរួមមួយជាមួយនឹងដៃគូពាក់ព័ន្ធដើម្បីប្រែក្លាយផែនការទាំងអស់នោះឲ្យចេញជារូបរាង
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum កម្មវិធីនេះសម្លឹងមើលពីស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នឆ្ពោះទៅកាន់ឆ្នាំ2040ដោយផ្ដោតលើប្រធានបទសំខាន់ដូចជាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌សង្គមគោលនយោបាយវិស័យការបរទេសនិងអភិបាលកិច្ចជាដើមលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកកម្មវិធី Podcast នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple PodcastGoogle Podcast និងគេហទំព័រ voa.khmer.voanews.com/invasioncambodia
លោកឆៃលៀងមុននឹងចូលដល់សំណួរផ្សេងទៀតដែលតកតងនឹងស្នាដៃរបស់លោកខ្ញុំចង់សួរលោកតកតងជាមួយដូចយើងកំពុងតែចែកគ្នានៅក្នុងបរិបទដែលពិភពលោកក៏ដូចជាកម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ហើយការណាយើងតែចែកពីវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ដោយរដ្ឋាភិបាលក៏បានចោះឈ្មោះប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ធ្លាក់ខ្លួនក្រីក្រមានន័យថាចំនួនពលរដ្ឋដែលក្រីក្រហ្នឹងដែលគាត់ចោះតាមប្រព័ន្ធដែលលោកបានមានប្រសាសន៍មិញប្រព័ន្ធសមត្ថៈបានសមត្ថៈឬបានក្រីក្រហ្នឹងមានចំនួនក៏កើនឡើងដែរតែខ្ញុំចង់សួរលោកតកតងចំណុចនេះថាតើលោកអាចមើលពីថាក្នុងវិបត្តិ COVID-19 នេះវិស័យសុខាភិបាលរបស់កម្ពុជាហ្នឹងដោយថាមានកម្រិតបែបម៉េចដែរព្រោះពិភពលោកទៅចែកអំពីថាជំងឺ COVID-19 បង្ហាញពីវិស័យសុខាភិបាលក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍហ្នឹងដោយថាវានៅមានកម្រិតចឹងណាលោកឆៃលៀងតើលោកអាចបញ្ពន្យល់បន្តិចបានទេតើតោងចំណុចហ្នឹង
បាទនៅក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នហ្នឹងការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 វានាំមកនៅបញ្ហាប្រឈមហើយនិងឧបសគ្គបន្ថែមទៀតដល់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការសម្រាប់ឲ្យបាននៅគោលដៅ UHC របស់យើងហ្នឹង
បាទអញ
្ចឹងជាក់ស្ដែងពេលដែលយើងមាន COVID-19 មានជំងឺឆ្លងហ្នឹង រដ្ឋក៏អត់មាន facility អត់មានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីមើលថែរក្សាឬព្យាបាលអ្នកជំងឺទេអញ្ចឹងពទាវថាការចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្នាហ្នឹងក៏គាត់ទទួលបានជំនួយពីប្រទេសចិនហើយនឹងសប្បុរសជនទាំងក្នុងស្រុកក្រៅស្រុកហើយនឹងវិស័យឯកជនហ្នឹង
បាទ
មកជួយទិញវ៉ាក់សាំងដើម្បីចាក់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែរអាហ្នឹងទី1ទី2មន្ទីរពេទ្យយើងឃើញណាថាពេលដែលទិញមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងមានវិស័យឯកជនគាត់ចូលរួមផ្ដល់ចិត្តវិការជួយដល់រដ្ឋក្នុងការទិញមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងអញ្ចឹងវាអាហ្នឹងវាធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់ដំណើរការអនុវត្តនៅ UHC នៅប្រទេសកម្ពុជាដោយសារយើងរត់ដល់បង្វិលថវិកាទៅគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះហើយអញ្ចឹងថវិកាផ្សេងទៀតនឹងត្រូវបានបែងចែកយ៉ាងម៉េចយើងអត់ទាន់ដឹងទេប៉ុន្តែគាត់មានវិធាននៃការភ្លាមភ្លាមក្នុងការគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនឹងដូចជា lockdown បិទគតុបដូចជាការចាក់វ៉ាក់សាំងយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់កោះហោមតំបន់អីហ្នឹងអាហ្នឹងជាយើងឃើញថាគាត់ធ្វើបានល្អនៅក្នុងចំណុចហ្នឹង
បាទលោកឆៃលៀងខ្ញុំសួរតកតនឹងស្នាដៃរបស់លោកវិញដោយសារលោកបានសរសេរក្នុងសិភៅហ្នឹងយើងនិយាយថាឆ្នាំ2040តើលោកអាចបង្ហាញទស្សនវិស័យរបស់លោកបន្តិចបានទេថា20ឆ្នាំទៀតលោកចង់ឃើញវិស័យសុខាភិបាលរបស់កម្ពុជានឹងឈានទៅបែបម៉េចដែរ
ឆ្នាំ2040នឹងថ្ងៃអនាគតនឹងខ្ញុំចង់ឃើញសេវាសុខភាពប្រព័ន្ធសុខាភិបាលដែលរឹងមាំមួយដើម្បីបម្រើដល់ប្រជាពលរដ្ឋ
បាទ
ប្រជាពលរដ្ឋគាត់អាចទទួលបានសេវាថែទាំសុខភាពនឹងមានគុណភាពមានប្រសិទ្ធភាពហើយដូចខ្ញុំលើកឡើងខាងលើណាអត់ឲ្យជាប់ឲ្យពួកគាត់នឹងជួបការលំបាករឿងហិរញ្ញវត្ថុទេរឿងលុយកាក់ទេនឹងទី1ទី2ខ្ញុំចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងអាចអភិវឌ្ឍនិងអនុវត្តនៅយុទ្ធនាការហិរញ្ញវត្ថុប្រម៉ែប្រមូលបែងចែកថវិកាជាតិឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការទ្រទ្រង់ប្រព័ន្ធគ្រប់បន្ទប់សុខភាពជាសកលនឹងដោយមិនពឹងផ្អែកខ្លាំងទៅលើជំនួយដែលបានមកពីអន្តរជាតិព្រោះយើងមិនអាចពឹងលើជំនួយអន្តរជាតិរហូតទេបាទ
អញ
្ចឹងចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលក៏ដល់ថវិកាបន្ថែមទៀតក្នុងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសុខាភិបាលនឹងដូចជាប្រព័ន្ធ UHC ក៏ដូចជាការកសាងមន្ទីរពេទ្យសាលារៀនវេជ្ជសាស្ត្រឲ្យជាដើមនៅគ្រប់ខេត្តក្រុងដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យសេវាសុខភាពនឹងកាន់តែល្អប្រសើរហើយនឹងទៅទៅដល់ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សក្នុងវិស័យសុខាភិបាលទី3ខ្ញុំចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលគាត់វិនិយោគបន្ថែមទៀតទៅលើបច្ចេកវិទ្យាសុខាភិបាលទាំងបរិក្ខារពេទ្យទាំងមន្ទីរពិសោធន៍ទាំងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលផ្សេងផ្សេងហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពហើយមានគុណភាពខ្ពស់ទី4ហ្នឹងខ្ញុំចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលគាត់មានយុទ្ធនាការអប់រំបន្ថែមទៀតទៅលើសុខភាពហើយនឹងការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈផ្សេងផ្សេងដល់សិស្សឬក៏អ្នកដែលគាត់ចង់រៀនពីមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រនៅក្នុងវិស័យសុខាភិបាល
លោកឆៃលៀងខ្ញុំបានដឹងលោកបានស្រាវជ្រាវច្រើនលើប្រធានបទសុខាភិបាលហើយលោកក៏បានធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសច្រើនដែរតើលោកមើលឃើញថាប្រទេសណាខ្លះឬប្រទេសក្នុងតំបន់ដែលលោកគិតថាសមស្របសម្រាប់ស្ថានភាពសុខាភិបាលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះដោយថាយើងអាចគិតថាថ្ងៃក្រោយទៅប្រទេសយើងអាចឈានដល់កម្រិតនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងសម្រាប់ក្នុងតំបន់អញ្ចឹងលោក
បាទតាមពិតទៅវាអត់មានប្រព័ន្ធមួយណាដែលគ្រប់ប្រទេសក៏អាចប្រើប្រាស់បានទេ There's no one size fits all ប្រទេសនីមួយៗក៏ត្រូវតែរកវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗគ្នាអាស្រ័យលើស្តង់ដាររស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចហើយនិងនយោបាយ
បាទអ
ញ្ចឹងប្រព័ន្ធថែទាំសុខភាពនៅអឺរ៉ុបដែលគេអនុវត្តបានជោគជ័យក៏មិនប្រកាសថាអាចយកមកប្រើប្រាស់បាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកឬប្រទេសនៅអាស៊ីដែរប៉ុន្តែគន្លឹះសំខាន់ជាងគេដែលខ្ញុំលើកឡើងពីមុនក្នុងការធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនឹងជោគជ័យគឺហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុនឹងឯងយើងត្រូវការហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុដែលខ្លាំងមួយដែលច្បាស់លាស់មួយដើម្បីទ្រទ្រង់ប្រព័ន្ធសុខាភិបាលយើងត្រូវរកថវិកាតាមប្រភពណាដើម្បីមកទ្រទ្រង់តាមរយៈពន្ធប្រាក់ចំណូលឬក៏តាមរយៈការបង់រួមគ្នារវាងនិយោជិតនិយោជកហ្នឹងអញ្ចឹង ខ្ញុំសូមលើកយកឧទាហរណ៍នៃប្រព័ន្ធ2-3មកនិយាយណាប្រព័ន្ធទី1គឺគេហៅថា the beverage model ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺត្រូវត្រង់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដោយរាជរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈការបង់ពន្ធហ្នឹងឯងអញ្ចឹងប្រជាជនគាត់រកប្រាក់ចំណូលបានគាត់បង់ពន្ធហើយថវិកាមួយផ្នែកនៃពន្ធហ្នឹងគឺយកមកប្រើប្រាស់ក្នុងប្រព័ន្ធនៅក្នុងវិស័យសុខាភិបាលអញ្ចឹងមន្ទីរពេទ្យ clinic ឯជាច្រើនគឺរដ្ឋអ្នក regulate រដ្ឋអ្នកកាន់កាប់អញ្ចឹងណាបា
ទអញ
្ចឹងរដ្ឋអាចមានសិទ្ធិអំណាចក្នុងការធ្វើឲ្យតម្លៃនៃការព្យាបាលហ្នឹងថោកសមរម្យសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្នា
បាទ
ហើយអាហ្នឹង model ទី1 model ទី2គឺ Bismarck model Bismarck model ហ្នឹងគឺជា model ដែលបើតាមខ្ញុំចាំអត់គឺបង្កើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់គឺជាអាហ្នឹងជាប្រព័ន្ធ multi payer យើងមានអ្នកបង់ចូលរួមគ្នារវាងនិយោជកហើយនិងនិយោជកអញ្ចឹងគាត់បង្កើតជាមូលនិធិមួយនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងពេលដែលនិយោជកអ្នកបុគ្គលិកហ្នឹងគាត់ធ្វើការគាត់បានប្រាក់ខែហើយមកផ្នែកនៃប្រាក់ខែហ្នឹងត្រូវកាត់ចូលទៅក្នុងមូលនិធិហ្នឹងដើម្បីប្រើប្រាស់ដើម្បីធានារ៉ាប់រងសុខភាពរបស់ពួកគាត់
បាទនឹ
ងបដាលទី2ទី3គេហៅថាសេវាធានារ៉ាប់រងសុខភាពថ្នាក់ជាតិដែលជាការផ្សំគ្នារវាងបដាលទាំងពីរហ្នឹងអញ្ចឹងរដ្ឋហើយនិងឯកជនគាត់ចូលរួមគ្នាក្នុងការបង្កើតជាមូលនិធិមួយណាសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការទ្រទ្រង់សុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងបដាលហ្នឹងយើងឃើញបដាលចុងក្រោយហ្នឹងដូចប្រទេសថៃគាត់បានអនុវត្តកន្លងមកណាគាត់មានកម្មវិធីមួយដែលគេហៅថាកម្មវិធី30បាតលោកអ្នករឿង
គឺ
ប្រជាពលរដ្ឋគាត់ជារៀងរាល់ខែហ្នឹងគឺគាត់បង់ប្រាក់30បាតទៅឲ្យរដ្ឋអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ឈឺហ្នឹងគាត់អាចទៅរកសេវាថែទាំសុខភាពណាមួយដោយអត់ចាំបាច់បង់ប្រាក់អីបើតាមរបាយការណ៍ពីអង្គការពលកម្មពិភពលោកអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិប្រទេសថៃគាត់អាចគ្រប់បន្ទប់ប្រហែលជា 76% នៃប្រជាជនសរុបតាមរយៈកម្មវិធី30បាតនេះឯង
ក្នុងអំឡុងពេលជាង1ទសវត្សរ៍កន្លងទៅនេះប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនៅកម្ពុជាត្រូវបានកែតម្រង់និងអភិវឌ្ឍកាន់តែប្រសើរឡើងសមិទ្ធផលធំធំមួយចំនួនរួមមានអត្រាមរណភាពទារកបានថយចុះត្រឹម 22.8 មរណភាពក្នុងចំណោមទារក 1,000 នាក់គិតត្រឹមឆ្នាំ2019រីឯអាយុរស់នៅមធ្យមសម្រាប់បុរសបានកើនដល់67ឆ្នាំនិងស្ត្រីបានកើនដល់71ឆ្នាំទោះជាយ៉ាងណាក្តីគុណភាពនៃប្រព័ន្ធសុខាភិបាលរបស់រដ្ឋនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលមានកម្រិតនៅឡើយដោយប្រឈមជាបន្តបន្ទាប់នៅបញ្ហាខ្វះសម្ភារៈអ្នកជំនាញនិងធនធានផ្សេងៗទៀតបញ្ហាប្រឈមទាំងនេះបណ្ដាលឲ្យមានការស្វែងរកសេវាថែទាំសុខភាពពីវិស័យឯកជនដោយអ្នកជំងឺប្រមាណ 60% បានទទួលសេវាសុខភាពពីវិស័យឯកជនកាលពីឆ្នាំ2015បន្ថែមលើនេះក្នុងចំណោមពលរដ្ឋកម្ពុជាសរុបប្រមាណ16លាននាក់ពលរដ្ឋត្រឹម 30% ប៉ុណ្ណោះទទួលបានការគ្រប់ដណ្ដប់នៃសេវាគាំពារសុខភាពសង្គមរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយ 54% មិនទទួលបានយន្តការគាំពារសុខភាពសង្គមនោះទេ
អំញមិញលោកបានលើកអំពីផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដូចថាតើប្រភពមកពីណាយើងមិនជាពឹងផ្អែកទៅលើជំនួយអន្តរជាតិ
បាទអញ
្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើលោកយល់ថាបច្ចុប្បន្ននេះរដ្ឋាភិបាលបានវិនិយោគទៅលើវិស័យសុខាភិបាលដោយចំណាយលុយខ្លួនឯងហ្នឹងស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតណាដែរហើយលោកមានជាការជំរុញបែបម៉េច
យើងចំណាយលុយខ្លួនឯងទៅលើប្រព័ន្ធសុខាភិបាលហ្នឹងគឺវាតិចវាស្ដួយស្ដៅមែនទែនដើម្បីកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក៏ដូចជាការបង្កើតឲ្យមាន UHC ហ្នឹង
បាទ
តាមពិតទៅនៅក្នុងកម្មវិធីសុខាភិបាលមួយចំនួនណាគេតម្រូវធ្វើម៉េចឲ្យរដ្ឋហ្នឹងគាត់ចំណាយថវិកាប្រហែលជាយ៉ាងតិចណាស់ 15% នៃថវិកាសរុបហ្នឹងទៅលើវិស័យសុខាភិបាលអ
ញ្ច
ឹងបើយើងមើលទៅលើប្រទេសកម្ពុជាសប្ដាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគាត់ចាយតែ6-7% ទេទៅលើវិស័យសុខាភិបាលអញ្ចឹងវាស្ដួយស្ដាងមែនទែនអញ្ចឹងខ្ញុំ ចង់ឲ្យរដ្ឋហ្នឹងគាត់ចេះបែងចែកថវិកាហ្នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវបន្ថែមទៀតហើយស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរស្របពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែទទួលបានជំនួយពីបរទេសច្រើនយើងអាចប្រើប្រាស់ថវិកាដែលយើងមានស្រាប់ហើយនឹងថវិកាពីអន្តរជាតិឲ្យមានគោលដៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមអនុវត្តនៅគោលនយោបាយ UAC ហ្នឹង
លោកឆៃលៀងខ្ញុំចង់ដឹងពីការយល់ឃើញរបស់លោកដោយសារថាក៏មានការលើកឡើងជាទូទៅថាវិស័យសុខាភិបាលប្រទេសយើងហ្នឹងក៏វាស្ថិតនៅកម្រិតដែលប្រជាពលរដ្ឋមិនអាចទុកចិត្តបានដល់ហើយដូចដែលយើងបានដឹងហើយថាប្រជាពលរដ្ឋហើយដែលគាត់មានលទ្ធភាពគាត់ទៅប្រទេសថៃវៀតណាមឬក៏អ្នកខ្លះគាត់អាចឈានទៅដល់ប្រទេសសហបុរីឬក៏ទៅអឺរ៉ុបឬក៏សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរតើសម្រាប់លោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះបញ្ហានេះមានន័យថាភាពទុកចិត្តលើសេវាសុខាភិបាលយើងមិនទាន់មានក្នុងកម្រិតខ្លាំងទេមែនទេ
តើលោកនរិនតាមពិតទៅ medical tourism ឬក៏ការដែលប្រជាជនគាត់ចេញទៅរកសេវាសុខភាពនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងវាមិនមែនជារឿងថ្មីទេវាមានគ្រប់តែប្រទេសនៅលើសកលលោកហ្នឹងណាបា
ទ
តាមការស្រាវជ្រាវមួយចំនួនគេលើកឡើងថាសកលភាវូបនីយកម្មនិងការរីកចម្រើនផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងវាបានផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងទៅលើតម្រូវការនិងការផ្គត់ផ្គង់សេវាសុខភាពចឹងមនុស្សគាត់ធ្វើដំណើរទៅរកសេវាសុខភាពណាដែលមានគុណភាពប្រសើរជាងហើយថោកជាងនៅប្រទេសផ្សេងដូចជាប្រជាជនឥណ្ឌូនេស៊ីគាត់ទៅរកសេវាសុខភាពនៅម៉ាឡេប្រជាជនកម្ពុជាទៅរកសេវាសុខភាពនៅថៃឬវៀតណាមវិញនឹងដោយតែលោកបានលើកឡើងចឹងប៉ុន្តែយើងត្រូវយល់ថាបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋគាត់ចេញទៅរកសេវាសុខភាពនៅក្រៅប្រទេសនឹងច្រើនពេកវាជាសញ្ញាមិនល្អហ្នឹងចឹងមានករណីសិក្សាពីប្រទេសកម្ពុជាដែរដែលថាហេតុអីប្រជាពលរដ្ឋគាត់ជ្រើសរើសទៅព្យាបាលជំងឺនៅក្រៅប្រទេសជាជាងនៅក្នុងស្រុកចឹងកត្តាចម្បងដែលគេរកឃើញគឺទីមួយគឺខ្វះទំនុកចិត្តទៅលើគ្រូពេទ្យនៅឯងចឹងគាត់យកឃើញថាគ្រូពេទ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសនៅជនបទអីហ្នឹងគាត់ខ្វះការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការថែទាំរបស់អ្នកជំងឺឬក៏ខ្វះការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើអនាការថែសុខអនាម័យនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យអីហ្នឹង
បា
ទអានឹងទី1ទី2បញ្ហាគុណភាពហើយនិងប្រសិទ្ធភាពនៃការព្យាបាលអញ្ចឹងអានឹងវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកេងប្រវ័ញ្ចអំពើពុករលួយនឹងទៀតណាលោកនរិនទីយល់ថាយើងឈឺអីមកពេទ្យគាត់យើងទៅពេទ្យចេញថ្នាំមកគឺអត់ឲ្យយើងនឹងជាដាច់ព្រៀមព្រៀមឯងពេទ្យខ្លះគាត់ឲ្យថ្នាំយើងលេបដើម្បីសម្រាលប៉ុន្តែគាត់ដូចថាអស់បន្លាយពេលវេលាដើម្បីរកចំណូលបន្ថែមទៀតឯហ្នឹងអាហ្នឹងសុទ្ធតែជាការកេងប្រវ័ញ្ចការអំពើពុករលួយដែលរត់ទៅយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការដោះស្រាយ
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ភាគទី15នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invision Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីវិស័យសុខាភិបាលកម្ពុជា
អញ្ចឹងមើលទៅនៅឆ្នាំ2040គឺ20ឆ្នាំទៀតពីពេលនេះទៅដូចថារដ្ឋាភិបាលត្រូវធ្វើការងារច្រើនកំណែទម្រង់ច្រើនតាំងពីរឿងផ្ដល់ថវិកាបន្ថែមទៅលើវិស័យសុខាភិបាលហើយខ្ញុំបានដឹងថារដ្ឋាភិបាលនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីដំណក់ប្រេងដែលអាចថាជាចំណូលមួយធំដែរហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលថានឹងយកថវិកានឹងជួយទៅដល់វិស័យសុខាភិបាលនិងវិស័យអប់រំអញ្ចឹងសង្ឃឹមថានឹងមានការផ្ដល់ទៅលើចំណុចសុខាភិបាលចានខ្ញុំចង់ដឹងអំពីគម្លាតផ្នែកសុខាភិបាលនៅជនបទនិងទីក្រុងវិញលោកឆៃលៀងតើលោកមើលទៅឆ្នាំ2040តើលោកអាចឃើញថាគម្លាតហ្នឹងវានៅតែធំទេព្រោះកាលណាយើងនិយាយពីប្រព័ន្ធសុខាភិបាលវានៅមានបញ្ហាប្រឈមច្រើនដោយយើងតែបានលើកឡើងអំពីកង្វះបុគ្គលិកពេទ្យអ្នកជំនាញសម្ភារៈបរិក្ខារបច្ចេកវិទ្យាក្នុងការព្យាបាលថវិកាក៏ដូចជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអីផ្សេងៗជាពិសេសតាមជនបទហ្នឹងការធ្វើដំណើរក៏នៅការលំបាកតើលោកឃើញអាចមានគម្លាតយ៉ាងម៉េចដែរឆ្នាំ2040រវាងទីក្រុងនិងជនបទហ្នឹង
ប៉ាត់លោកតារិនគឺគម្លាតហ្នឹងបើសិនជាយើងអនុវត្តបាននៅ UHC គោលនយោបាយគ្រប់លំដាប់សុខភាពជាសកលមុនឆ្នាំ2030ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាគម្លាតរវាងសេវាថែទាំសុខភាពនៅទីជនបទនិងទីរួមខេត្តហ្នឹងវាមិនឃ្លាតឆ្ងាយពី ទីក្រុងឬក៏ទីប្រជុំជនប្រមាណទេ
បាទ
ព្រោះអីខ្ញុំគិតថាគុណសម្បត្តិចម្បងបំផុតរបស់ UHC ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យកាត់បន្ថយអសមភាពសេវាសុខភាពហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបើយើងសម្រេចបានវាក៏បង្រួមកម្លាតហ្នឹងដែរប៉ុន្តែយើងប្រឈមបញ្ហាក្នុងការទៅដល់ចំណុចហ្នឹងណាលោកណារិនដូចលោកនិយាយអញ្ចឹងណាយើងខ្វះខាតបុគ្គលិកពេទ្យអ្នកជំនាញអញ្ចឹងបើតាមអង្គការពិភពលោករបាយការណ៍ហ្នឹងបង្ហាញថានៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងយើងមានគ្រូពេទ្យតែ 0.19 អ្នកតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជា 1,000 អ្នកចឹងអត្រាហ្នឹងវាទាបជាងប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់ទាបជាងថៃទាបជាងវៀតណាមហើយជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងយើងធ្វើមិនបណ្ដោះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈបន្ថែមហ្នឹងដល់សិក្សានុសិស្សប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងទី2យើងខ្វះមណ្ឌលសុខភាពមន្ទីរពេទ្យនៅឯជនបទនៅឯទីរមខេតបើប្រជាពលរដ្ឋគាត់ឈឺមកអីគាត់អាចសម្រាប់ព្យាបាលនៅទីរមខេតបានបើថាគាត់ឈឺធ្ងន់គាត់ត្រូវតែបញ្ជូនមកមន្ទីរពេទ្យនៅភ្នំពេញឬក៏ទីរមខេតតំបន់ប្រជុំជនដែលមានមន្ទីរពេទ្យដែលមានបច្ចេកវិទ្យានិងបរិក្ខារគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីព្យាបាលជំងឺអ
ញ្ចឹង
ដូចខ្ញុំលើកឡើងណាយើងត្រូវធ្វើម៉េចវិនិយោគបន្ថែមទៀតទៅលើប្រព័ន្ធអប់រំប្រព័ន្ធបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈហ្នឹងហើយទី2គឺបរិក្ខារពេទ្យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសុខាភិបាលហ្នឹងឯង
ខ្ញុំមានសំណួរចុងក្រោយលោកឆៃលៀងចង់ដឹងថាឥឡូវលោកបានសរសេរជាទស្សនវិស័យចក្ខុវិស័យរបស់លោកសម្រាប់សេវាសុខាភិបាលឬវិស័យសុខាភិបាលឆ្នាំ2040តើលោកសង្ឃឹមថាទស្សនវិស័យនេះនឹងយកទៅពិចារណាពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធបែបម៉េចជាពិសេសទាក់ទងនឹងការយល់ឃើញរបស់រដ្ឋាភិបាល
ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមានឱកាសក្នុងការបញ្ចេញមតិយោបល់របស់ខ្ញុំពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិស័យសុខាភិបាលដែលខ្ញុំធ្លាប់បានធ្វើការសាវជ្រាវក៏ដូចជាជជែកពិភាក្សាជាមួយនឹងអ្នកធ្វើការជាមួយគ្នាណា
បាទ
អានឹងជាចំណុចសំខាន់គឺយើងចង់ឮពីប្រជាពលរដ្ឋចង់ដឹងពីប្រជាពលរដ្ឋថាប្រជាពលរដ្ឋត្រូវការអីនៅក្នុងវិស័យសុខាភិបាលហ្នឹងហើយអ្វីដែលខ្ញុំសង្ឃឹមហ្នឹងគឺថារដ្ឋគាត់នឹងស្ដាប់គាត់នឹងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសំណូមពរក៏ដូចជាការលើកឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាពិសេសយុវជនចំនួនក្រោយដូចខ្ញុំនេះដែលមានចក្ខុវិស័យចង់ឃើញការឈានទៅមុខរបស់វិស័យសុខាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលឬក៏ក្រសួងសុខាភិបាលឬក៏ដៃគូពាក់ព័ន្ធទាំងអស់គាត់នឹងស្ដាប់នៅអ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងហើយគាត់នឹងមានការឆ្លើយតបរបៀបណាការអនុវត្តគោលនយោបាយរបៀបណាដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននៅគោលដៅរួមមួយសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជានេះ
បាទអរគុណច្រើនលោកសុនឆៃលៀងដែលបានចូលរួមកម្មវិធី podcast របស់ VOA កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Envision Cambodia
អរគុណលោកណារិន
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី15នៃកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Envision Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីវិស័យសុខាភិបាលនៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់ភាគនេះឡើងវិញនៅពេលណាក៏បានលើបណ្ដាញ Apple Podcast និង Google Podcast និងគេហទំព័ររបស់ VOA សូមកុំភ្លេចរងចាំស្ដាប់ភាគទី16ដែលជាភាគបញ្ចប់របស់កម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Envision Cambodia នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast, Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.khmer.voanews.com/envisioncambodia ខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំទេនសុកស្រីនិតអ្នករៀបចំកម្មវិធីសូមជម្រាបលាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅភាគក្រោយទៀត
VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.